приглашаем на сцену нашего гостя Даншика.
Сем гадоў таму Данчык вырашыў развітацца са сцэнай, аднак сцэна яго не адпусціла. У снежні Гародня, Менск, Полацк і Віцебск ізноў віталі спевака. Яго самога паўсюль не пакідала пытанне, у якую Беларусь ён прыехаў. У нашай праграме падарожныя нататкі Данчыка. 10 дзён у снежні. Дарогі, гарады, канцэрты, старыя і новыя знаёмыя, Данчык на сцэне і па-за сцэнай.
Серада, 18 снежня. З раніцы Жана мяне забярае ў майстэрню скульптара Івана Місніка, які чамусьці выказаў жаданні зрабіць медаль з маім профілем. Чаму не? Заходзім мы ў трох. Яшчэ Джан паехала з намі. І нас вітае сімпатычны дзядзька, спадар Міснік. Пачынае паказваць свае працы. У асноўным гіпсавыя бюсты. Там чэшскі касманаўт, а там іспанскі касманаўт, а тут у куце амерыканскі, а каля яго расейскі. Пальцам паказвае на скульптуру чатырох бабуляк. Гэта ж хіба не касманаўты, пытаюся я. Не, гэта маці Гагарына і іншых касманаўтаў, адказвае скульптар і дадае, што ён памешаны на тэме касманаўтаў. Ну, гэта мог ён і не дадаваць. Я жартую, што я буду адзіны не касманаўт у ягонай галерэі. Заходзіць нейкі мужчына сярэдняга веку, хоча са мной запазнацца. Аказваецца, гэта дэпутат. Жана пытаецца, цяперашняга парламенту нацыянальнага сходу ці мінулага, 13-е склікання? Цяперашняга. Ага. Сядаем усе выпіць гарбаты. А скульптар увесь час мяне шчоўкае апаратам з усіх бакоў і сыпе кампліменты. Прыгожы, створаны для мастацтва, якая прыгожая даўгая шыя. Мяне смех пярэ, але думаю добра, хоць буду прыстойна выглядаць на медалі. Пазней я падпісваю ягоныя дзверы аўтографаў, у самым нізе якіх і знаходзіцца подпіс цяперашняга прэзідэнта Беларусі. Джан жартуе, што так нізка падпісацца праўдападобна можна было б толькі лежучы. Каля подпісу Лукашэнкі аўтограф і аснавіцца глобы. Пасля гасціны ў скульптара накіроўваемся ў амерыканскае пасольства на афіцыйны візыт. Ветліва вітае нас міліцыянт, якім мяне пазнае. Кажа, каб у яго была такая звычка, папрасіў бы аўтограф. Запрашае нас распрануцца. Гэты звычай, дарэчы, мяне страшна нервуе. Дзе не пойдзеш, змушаюць цябе распранацца, нават калі маеш намер пабыць толькі некалькі хвілінаў. Самога пасла няма цяпер у Менску. Спаткае нас ягоная намесніца і ейны сакратар, які ўсё, што мы гаворым, запісвае. А ў нас фактычна і мала аб чым гутарыць. Перакідваемся некалькімі сказамі пра мае выступленні, уражанні, дзякуем адзін аднаму, жадаем усяго найлепшага і выходзім. Адбылі. Вяртаемся ў гасцініцу адпачываць перад канцэртам. Увечары філармонія. Я, Джэн і Маргарыта едзем туды на таксі. Перад уваходам у тэатр стаіць прыгожы малады чалавек, нечым мне знаёмы. Мы прывіталіся, і я заходжу ў дзверы. Раптам стукнула мне ў галаву. Гэта ж той самы Ігар, фізік, які быў маім госцем у Празе. У вялікай ступені, дзякуючы яму, я і вырашыў прыехаць ізноў у Беларусь з канцэртамі. Я хутчэй вярнуўся на вуліцу. «Ігар, гэта ты?» «Я». «Ёсць у цябе білет?» «Няма, не дастаць». «Не бойся, кажу, неяк цябе жонкай прапусцім». Я розным людзям гавару, які я буду незадаволены, калі гэтых людзей не прапусцяць у залю. Запэўніваюць, што ўсё зробяць. Пасля канцэрту Ігар не падышоў, і, на жаль, дагэтуль не ведаюць, ён з жонкай трапіў на канцэрт. Але спадзяюся, што так. За сцэнай каля самага гардэробу стаяў самавар. Раптам ён выбухнуў. Ядавіты дым напаўняе ўвесь пакой. А мне трэба глыбока набіраць паветра, рабіць практыкаванні перад спевамі. І зноў падумаў я сабе, гэта ўсё здараецца, відаць, таму, што я казярог. Саме нещасливий астрологічний знак. Практично щодня приходиться мені стверджати сутяшальні слова Ганни Сурмач. Починається концерт. Усе ж не подобається мені не театральність початку. Зоя і Олександр виходять на сцену і одразу ж сядають за нейкий далеко поставлений низенький столик і починають читати нотаток. Чи не було б лепш, каб яни стоячи декламували, а потім сходили, як я співаю. Так само тут, у філармонії, де заля быцем би на гета пристосованая, нема театрального освятлення, зменаў колераў свету, яркасці і гэтак далей. Виходжу я на сцену, і публіка ўстае, аплодуе. Некаторыя махаюць бел-чырвона-белымі сцягамі. Выглядае, на першы погляд, што ўсё ж такі публіка мая. Раней мяне папярэджвалі аб магчымасці нейкіх правакатараў, якія захочуць мяне нейкім чынам збіць, мой абразіць чымсьці. «Усё магчымае, не звяртай увагі», – казалі мне. Выходзячы на сцэну, я толькі і пра такую магчымасць думаю. Як жа на гэта рэагаваць? Як даваць рады? Пасля некалькіх песняў ззаду залі гучаць нейкія крыкі, нейкая сутычка. Ага, вось аб чым мяне папярэджвалі. Зараз нехта пачне мяне атакаваць. Я папрасіў, каб заціхлі там ззаду, і адразу крануў струны гітары і пачаў песню. Выгукі, а тады шум заціх. Слава Богу. Пазней даведаўся, у чым была справа. Аказваецца, гэта быў зусім не нейкі правакатар, а прафесар Мікола Савіцкі, які пасмеў пасля узварушлівай патрыятычнай песні Сержука Сокалава-Войша «Аксамітны вечар» падняць уверх беларускі сцяг. Па-мойму, зусім на месцы прыгожы жэст. Дык вось, каб прадухіліць менавіта такія жэсты, у кожным кутку залі філармоніі былі пастаўленыя амонаўцы. Адзін з іх, праўдападобна, адразу наляцеў на прафесара, каб той схаваў сцяг. Але ў адказ на гэта група іншых слухачоў напала на амонаўца і адагнала яго. Добра зрабілі. Каб я ў той момент ведаў, што дзеецца, сам бы сказаў амонаўцу: «Сядайце і дайце людзям выказаць свае пачуцці, як хочуць». Калі б у мяне рукі былі не занятыя гітарай, я б таксама трымаў такі сцяжок. Ну, але лёгка цяпер гаварыць. Факт той, што ў залі філармоніі ў той вечар адчувалася моцная атмасфера прыгнечанасці, ціску і зацішэння. Толькі я сыходжу на 2 хвіліны са сцэны, і мяне папярэджвае Жана не падбухторваць публіку, не гаварыць прыкладам «Жыве Беларусь» пасля той ці іншай песні. Я цяпер шкадую, што слухаўся такіх парадаў. Гэта ж сам чалавек сябе цэнзуруе. І дзеля чаго? Адміністрацыя філармоніі пагражала, што не дасць залю на яшчэ адзін канцэрт, калі публіка не будзе паводзіць сябе як след. Ну, на іх думку, уздымаць беларускія сцягі і крычаць «Жыве Беларусь» падчас канцэрту беларускага спевака – гэта непрыстойна. Залю і так не далі на наступную нядзелю, нягледзячы на колькасць людзей, што не патрапілі на канцэрт. Так, цяпер я шкадую, што падпарадкаваўся ім. За што мне дырэктары залі пасля канцэрту падзякавалі, але ж вы разумееце. Разумею адно. У краіне пануе страх. Мірныя выказванні іншадумства не церпяць, за іх караюць. Во што я зразумеў у выніку маіх канцэртаў. Ніякага мітынгу не было б у прэстыжнай залі філармоніі. Сценкі не разваліліся б. Людзі пагаманілі б, павеялі б сцягамі і такім чынам крыху адпусцілі б тое, што ім так цяжка на сэрцы. Выказалі б гэтым сваю любоў да Беларусі і адначасова сваю прыхільнасць да маёй творчасці. Цешуся, што калі мне на сцэне падараваў маленькі хлопчык беларускі сцяг, я ім добра вымахіваў. Мой гэта памагло адміністрацыі адмовіцца ад будучых канцэртаў. За кулісамі правёў некалькі інтэрв'ю, фатаграфаваўся з прыхільнікамі, раздаваў аўтографы. Пасля паехалі да спадарства хадыкаў, якія сталі нашымі сябрамі і для мяне асабіста героямі. Там сёстры спадара хадыкі, сыны, Алег Атаманаў, Галя Прыма, Марыя Міцкевіч, спявучая, сімпатычная Людміла. За даўгім сталом гутарым, ямо, спяваем, пём. Жанна, надзвичай пригожа під час тосту, порівновує моє якості з якостями Юрія Хадики. Тонкость, тіплость, інтелігентність і так далі. Валя Хадика розчульвається, як оповідає, наскільки морально допомогла їй своїми листами на протягу минулого випробувальної для її ходу моя маці. Сиділи ми так до третьої вночі. Успоминали старі часи, сміялися. Я глядів на цих людей, на спадара Хадику, особливо на жанчину при цьому столі, і подумав собі, як я не догетуль, після усіх жахов, арештов, здекав над близькими, зберегли здольність сміятися, жартувати. Таким чином я підняв тост за білоруських жанчин, які мої не усвідомляють, що вони самі справжні феміністки. Розвітуючися з Юрієм Хадиком, Джан попросила, каб я йому переклав їхні слова. Я сприйняла як великий гонор можливість познайомитися і провести вечір з вами.
І на закінчення дадим вам можливість ще раз почути ту пісню, яку на згаданому концерті спробували перебити пильні органи охови. Слова Сержука Соколова Воюша «Білорусь моя».
Я в озерную синечку установила лю, мочки слухаю в росах песню стала я. Над моим луна пела.